بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أكاو كالار أبا سنجلر أشبو درستا إمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله نين Riyoz solihin kitobidagi azon aytish fazilati haqidagi bobda zikr qilingan hadislarni Alloh taolodan madad so'rab sharhlashga kirishamiz. Azon arab tilida e'lon qilish, bildirish ma'nolarida ishlatiladi. Bunga Alloh taoloning va azanun minallohi va rasulihi ilannasi yawmal hajjil akbar annalloha bari'un minal mushrikina va rasuluh degan oyati dalil bo'ladi. Oyatning ma'nosi va ushbu e'lon Alloh va uning payg'ambari tomonidan odamlarga katta haj kunida, ya'ni qurbon hayiti kunida Alloh va uning payg'ambari mushriklardan bezor ekanligini bildirishdir. Azonning shar'iy ta'rifi namoz vaqti kirgandan so'ng uni bildirish uchun muayyan zikrlarni aytish bilan Allohga ibodat qilish degani. Ushbu ta'rif namoz vaqti kirganini bildirish degan ta'rifdan afzal. Chunki azon ibodat bo'lgani uchun uning ibodat ekanini ta'rifda aytib o'tish kerak bo'ladi. Yana azon aytish namoz vaqtining avvali bilan cheklanmaydi. Shuning uchun ham peshin namozini kechiktirib, salqinroqda o'qish mashru qilingan vaqtda azonni kechiktirib aytish mashru bo'ladi. Bu Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda vorid bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahulloh Abu Said radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني peşinni kechiktirib salqinroqda o'qinglar chunki issiq jahannam qaynashi sabablidir deganlar. Azon aytish vojib ibodat. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunga buyurganlar. Alloh taolo esa Qur'onda Maida va Juma suralarida unga ishora qilgan. Alloh taolo aytadiki sizlar qachon namozga chaqirsangiz, azon aytsangiz, ular o'sha namozni masxara, o'yin qilib oladilar. Bunga sabab ularning aqlsiz, johil qavm ekanliklaridir. Juma surasida esa ey mu'minlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, ya'ni azon aytilsa, darhol Allohning zikriga boringlar va oldi-sottini tark qilinglar deydi. Iqomat arab tilida to'g'rilamoq, tiklamoq degani. Shar'iy ta'rifi esa namozga kirishayotgan vaqtda muayyan zikrlar bilan Allohga sig'inish. Azon bilan iqomat orasidagi farq shuki, azon namozga tayyorgarlik ko'rish uchun chaqirish. Iqomat esa namozga kirishish uchun qilinadigan chaqiriqdir. Shuningdek, ikkalasini aytilish sifatlari ham bir-biridan farq qiladi. Azon hijriy 1-yilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng farz qilingan. Azon va iqomatdagi lafzlar iymon aqidasini o'zida jamlagan pur ma'no kalimalardir. Birinchisi takbir bo'lib, u Allohni ulug'lashga dalolat qiladi. So'ng kalimai shahodatni aytish bilan Alloh azza va jallani yakka yagona ekanligini va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan jo'natilgan haq payg'ambar ekanligini isbot qiladi. So'ng islom dinining ustuni sanaladigan namozga va najotga chaqiradi. Keyin Alloh taoloni ulug'lash va zikrlarning eng afzali bo'lmish ixlos kalimasi bilan yakunlanadi. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. إمام نووي رحمه الله شبو بابنا Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bilan boshladilar. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar odamlar azon va birinchi safdagi ajrni bilib, so'ng shularga yetishish uchun qur'at tashlashdan boshqa yo'l topishmasa, albatta unga qur'at tashlar edilar. Agar namozga erta borishdagi ajrni bilganlarida unga shoshilardilar. Agar xuftan va bomdod namozidagi ajrni bilganlarida ularga emaklab bo'lsa ham kelar edilar degan ekanlar. Muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-soffi al-awwal" degan hadislarining ma'nosi quyidagicha. Agar odamlar azon va birinchi safdagi ajru fazilatlarni kattaligini bilishib, so'ng shularni bajarishga qur'a tashlashdan o'zga yo'l topish olmasa, ularning ajru savoblariga erishish ilinjida talashib, tortishib qur'a tashlagan bo'lar edilar. Bu esa azon aytish va birinchi safda namoz o'qishning ajri va fazilati juda katta ekaniga dalolat qiladi. Bordi-yu biron kishi birinchi safda o'tirishga haqliroq bo'lsa, boshqa kishi undan afzal bo'lsa ham uni safdan turg'izib yuborishga haqqi yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kishi boshqa kimsani o'tirgan joydan turg'izib yuborib, o'zi o'tirib olmasin, lekin bir-birlaringizga joy beringlar degan ekanlar. Birinchi safga balog'atga yetmagan yosh bola o'tirib olgan bo'lsa, u holda uni orqaga siljitish joiz. Hadisdagi at-tahjir so'zi namozga erta borish ma'nosida ishlatilgan. Bu esa namozga erta borishining ajru mukofoti naqadar katta ekanini bayon qiladi. Shuning uchun ham sahobalar, tobeinlar va ularga ergashgan qancha-qancha islom ulamolari-yu fuzalolari masjidga erta borishar va namozga befarq qaramas edilar. Agar biron kimsa ushbu hadisi sharifda xufton namozini atamatun deb nomlangan, holbuki boshqa hadisda bu nomdan qaytarilgan deb e'tiroz bildiradigan bo'lsa, bu e'tirozga ikki xil javob berish mumkin. Birinchisi, bu hadisda xufton namozini ushbu nom bilan atash joiz ekanligi bayon qilinmoqda. Ikkinchisi, bu hadisdagi atamatun so'zini iste'mol qilinishi foyda uchun zikr qilinmoqda. Chunki arablar isha'un so'zini shom vaqtiga ishlatishar edi. Bordi-yu hadisda isha'un so'zini ishlatilganda arablar albatta uni shom namozi deb o'ylagan bo'lar edilar va hadisdan ko'zlangan maqsad ketib qolar edi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam arablar bilgan va unda shak qilmaydigan so'zni ishlatdilar. Shariat qonun qoidalari esa og'irroq zararni oldini olish uchun yengilroq zararni tahammul qilish joiz ekaniga dalolat qiladi. Yana bu hadisda bomdod va xufton namozlarini jamoat bilan o'qishga qattiq targ'ib qilinib, ularning fazilati katta ekanligi ta'kidlanmoqda. Chunki ikkala namozning biri uyquning avvali, ikkinchisi esa oxiri buzilishiga olib kelgani uchun nafsga og'irlik qiladi. Shu sababli bu ikki namoz munofiqlar uchun eng og'ir namoz sanaladi. Va an Muawiyah radhiyallohu anhu qol: "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamah." Rawahu Muslim. Muawiyah radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muazzinlar qiyomat kunida odamlarning eng bo'yni uzunidir deganlarini eshitdim." Muslim rivoyati. Hadisdagi muazzinlar qiyomat kunida odamlarning eng bo'yni uzunidir degan iboraning ma'nosida ulamolar har xil fikrlar bildirishgan. Ba'zilar buning ma'nosi ular Allohning rahmatiga ko'proq intiluvchi degani. Chunki biron narsaga intiladigan kishi o'sha narsaga bo'ynini cho'zadi. Buning ma'nosi esa ularning ko'plab ajru savoblarini ko'rishliklari degan ekan. Nazr ibn Shumayl rahimahulloh aytadilar: Qiyomat kuni odamlar terga botganlarida ularga ushbu g'am yetmasligi va terga botmasliklari uchun bo'yinlari uzun bo'ladi. Yana aytishlaricha ular tobiylari ko'proq kishilardir. Ibn al-Arabiy rahimahulloh ma'nosi ular eng amali ko'p kishilar dedilar. Qozi Iyoz rahimahulloh va boshqalar esa ba'zilar bu iborani i'naqon deb rivoyat qilishgan. Buning ma'nosi esa ular jannatga shoshiluvchiroq degani deyishgan ekan. Bu hadis azon va muazzinlarning fazilatiga dalolat qiladi. Azonning fazilati juda ulug'ligi haqida sahihayinda ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Masala: kishi uchun azon aytish afzalmi yoki imomlik qilish afzalmi? Imom Shofiy rahimahulloh al-Um kitobida aytishlaricha azon aytish afzal. Ikkinchi fikrlari esa imomchilik afzal ekanligi. Bu masaladagi uchinchi fikr ikkalasi ham barobar ekanligi. To'rtinchisi, agar imomchilik haqini va uning barcha xislatlarini bajarishga ishonsa, imomlik afzal. Agar bajarolmasa, azon aytish afzal bo'ladi. Bu fikrni Shofiy ulamolaridan Abu Ali at-Tabari, Abul Qosim ibn Kaj, al-Mas'udi va Qozi Husaynlar bildirishgan. Ammo bir kishi ikkalasini ham bajarishiga kelsak, Shofiy ulamolaridan bir guruhi bunday qilmaslik mustahab deyishgan. Ba'zilari makruh deyishgan. Tadqiqotchi va ko'pchilik ulamolar esa buning ziyoni yo'q, balki shunday qilish mustahab deyishgan. Mana shu fikrlarning eng to'g'rirog'idir. Wallohu a'lam. Va Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sata anna Aba Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري Abdulloh ibn Abdurrahmon ibn Abi Sa'sa'dan rivoyat qilinishicha Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu u kishiga: "Sen qo'y va cho'lni yaxshi ko'rishingni bilaman. Bordi-yu qo'ylaring orasida yoki cho'l u biyoboningda bo'lib namozga azon aytsang, tovushingni ko'tarib ayt. Chunki muazzin tovushining oxirini jin yo inson yoki biron narsa eshitsa, albatta u uchun qiyomat kuni guvohlik beradi" degan ekanlar. Abu Said roziyallohu anhu buni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitdim dedilar. Buxoriy rivoyati. Qo'y va cho'lni yaxshi ko'rishining boisi shuki, qo'ylarni yaxshi ko'radigan kishi ularni yaylovda boqish orqali islohot qilishga muhtoj bo'ladi. Yaylov esa ko'pincha uy joysiz sahrolarda bo'ladi. Hadisdagi "bordi-yu qo'ylaring orasida yoki cho'l ob yoboningda bo'lsang" degan iborada ikki xil ehtimol bor. Yo roviy shak qilgan yoki uning holini bayon qilish uchun kelgan. Chunki qo'ylar gohida sahrodan boshqa joyda bo'ladi yoki cho'pon gohida qo'ysiz sahroda bo'lishi mumkin. Bayzoviy rahimahulloh aytadilarki, ma'lumki, tovushning oxiri boshlanishidan ko'ra maxfiroq bo'ladi. Demak, azon aytuvchiga uning tovushini uzoqda bo'la turib eshitgan narsalar guvohlik beradigan bo'lsa, uning yaqinida turib tovushining avvalini eshitgan narsalar guvohlik berishga haqliroq bo'lishadi. ushbu hadisning zohiri barcha jonli va jonsiz narsalarni o'z ichiga oladi. Buni Ibn Huzayma rivoyat qilgan hadis yanada tasdiqlaydi. Hadisda uning tovushini eshitgan har bir daraxt, yer, tosh, jin va insonlar unga guvohlik beradi, deyiladi. Abu Dovud va Nasoiy esa Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan al-mu'azzinu yughfaru lahu mada sawtih va yashhadu lahu kullu ratbin va yabis degan lafz bilan rivoyat qilishgan ekan. Bu hadisga bir necha ma'nolar berilgan. Shulardan birinchisi, muazzin azonni kuchi boricha baland ovozda aytsa, Allohning mag'firatiga to'la ega bo'ladi va barcha hol va quruq narsalar u uchun guvohlik beradi. Ikkinchisi, bordi-yu muazzinning gunohlari uning tovushi yetib borgan masofani to'ldiradigan miqdorda bo'lsa, o'sha masofa miqdoridagi gunohlari kechiriladi. Uchinchisi, u uchun azonini keng yoyish miqdoricha rahmat yoyiladi. Azonni baland ovozda aytish mustahab. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Zayd tushida azonni ko'rgach, unga uni, ya'ni azon kalimalarini Bilolga o'rgat, chunki u sendan ko'ra ovozi balandroq dedilar. Bu kabi rivoyatlar hadisdagi wala shay'a, ya'ni biron narsa degan iborani batafsil bayon qiladi. Shu o'rinda bir foyda zikr qilib o'tamiz. Zayn ibn Munayyir rahimahulloh aytishlaricha, bu guvohlikdagi sir shundaki, oxirat ahkomlari ham odamlarning dunyo hayotidagi da'vogarlik, shu da'voga javob qaytarish va guvohlik berish kabi ahkomlariga o'xshatib ijro qilinar ekan. Vaholanki ushbu guvohlik yashirin va oshkora narsalarni bilguvchi zot huzurida keltiriladi. Turbushti rahimahulloh esa bunday guvohlik berishdan maqsad qiyomat kuni guvohlik berilgan shaxsni baland darajalar va fazilatlar bilan ovoza qilishdir. Alloh taolo ba'zilarini guvohlik bilan sharmanda qilganidek, boshqa birovlarni guvohlik bilan siylaydi, deydilar. Hadisi sharifdan quyidagi foydalar olinishi mumkin. Birinchisi, azonni baland ovozda aytish mustahab sanaladi. Bu esa guvohlarni ko'paytirishga sabab bo'ladi. Lekin aytuvchi kishi zarar va aziyat chekmaslik sharti bilan. Ikkinchisi, xususan fitna yoyilgan vaqtda qo'y va sahrolarni yoqtirish salaf solihlarning amallaridan hisoblanadi. Uchinchisi, sahroda arobiylar bilan birga yashash va ular bilan aloqalar o'rnatish joiz. Lekin ilmu ma'rifatdan kerakli nasiba olish va unga dag'allik g'olib kelmasligiga ishonch hosil qilish sharti bilan. To'rtinchisi, garchi sahroda bo'lsa ham yoki u bilan birga namozda ishtirok etadigan kishilar kelishidan umid qilmasa ham, yolg'iz kishi azon aytishi mustahab sanaladi. Chunki namozxonlar duosidan benasib qolsa ham, azonini eshitgan boshqa narsalarning guvohligidan بيناسب قلمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه التثويب الإقامة أبو هريرة رضي الله عنه رواية قلب ايتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازغا چاقرلغاندا azonni eshitmaslik uchun shayton yel chiqarib qochib ketadi. Azon tugatilsa qaytib keladi. Toyinki iqomat aytilsa qochib ketadi. iqomat aytib bo'linsa, yana qaytib keladi. Hattoki kishiga oldin esiga kelmagan narsalarni eslatib, buni esla, buni esla deb kishi bilan qalbi orasini vasvasa qilib to'sadi. Hattoki kishi necha rakat namoz o'qiganini bilmay qoladi, dedilar. Muttafaqun alayh. Namozga chaqirishdan maqsad unga azon aytish. Tasvibdan maqsad unga iqomat aytish. Qaytadan namozga chaqirilgani uchun shunday nomlangan. Va iz ja'alnal bayta masabatan linnas degan oyatdagi masabatan kalimasi odamlar Baytulloh bilan vidolashib ketgandan so'ng unga yana qaytib kelganliklari uchun shunday deb atalgan. Oyatning ma'nosi quyidagicha. Eslang, Baytullohni odamlar uchun ziyoratgoh qildik. Ya'ni ular Baytulloh bilan vidolashib ketishsa, unga yana qaytib kelishadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu ning hadislarida esa namozga iqomat aytilsa, unga shoshib kelmanglar, deyiladi. Hadis azonning fazilatiga dalolat qiladi. Azon aytilayotganda shayton uni eshitmaslik uchun yel chiqarib qochishiga sabab bo'ladi. Azon va iqomat ikkalasi ham bunda barobardir. Ko'pchilik ulamolar shaytonning yel chiqarib qochishini uning zohiriga qarab haqiqiy deyishgan ekan. Ba'zilari esa uni ta'vil qilishgan, vaholanki ta'vilga hech hojat yo'q. Aytishlaricha buning siri shundaki, azonni eshitgan har bir insu jin qiyomat kuni albatta muazzin haqiga guvohlik beradi. Shuning uchun ham azonni eshitmaslik uchun qochadi. Qiyomat kuni guvohlik berishga majbur bo'lmaslik maqsadida uni eshitishdan to'sish uchun yel chiqaradi. Hadisdagi yaxtiru kalimasi ikki xil rivoyat qilingan. Ko'pchilik raviylar to harfini zammalik o'qishgan. Shunda uning ma'nosi o'tadi degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni namozxonni namozga berilib ketishdan to'sadi. Ba'zilar toni kasra bilan rivoyat qilishgan. U holda ma'nosi uni vasvasa bilan qo'zg'aydi degan ma'noda bo'ladi. Nega shayton azon vaqtida qochadi-yu, unda Qur'on tilovat qilinadigan namozdan qochmaydi? Buning ma'nosida ulamolar ixtilof qilishgan ekan. Al-Muhallab rahimahulloh aytadilar. Shaytonning azon aytilayotgan vaqtda qochishining boisi hamma odamlar tavhid kalimasini oshkora qilishga va shariatni yuzaga chiqarishga ittifoq qilganligi uchun. Chunonchi Arafa kunida ham shayton hamma birgalikda Alloh taoloni yakkayu yagona ekanligiga guvohlik berishini va ularga rahmat nozil bo'lishini ko'rganda xuddi shunga o'xshash holga tushadi. Odamlarni oshkor qilgan narsadan to'sishdan umidini uzadi. Alloh ularga in'om qilgan savoblar u uchun amalga oshmasligiga aniq ishonch hosil qiladi. Allohga qilgan ma'siyatini va uning amriga xilof qilganini eslab, uni qo'rqinch qoplab olganligi sababli gapirishga qodir bo'lmay qoladi. Boshqalar aytishicha, shayton odam farzandi tavhid kalimasiga bergan guvohligiga shohid bo'lmaslik uchun azondan qochar ekan. Zero payg'ambar sollallohu alayhi va sallam muazzin tovushining oxirini jin yo inson yoki biron narsa eshitsa, albatta u uchun qiyomat kuni guvohlik beradi, deganlar. Imom Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilinishicha, bir kishi bir joyga boyligini berkitib, uzoq yillar undan g'oyib bo'ldi. So'ng kelib uni qidirdi, lekin berkitgan joyini topa olmadi. Shunda Abu Hanifa rahimahullohning oldiga borib, boshdan o'tgan voqeani unga aytib berdi. Abu Hanifa rahimahulloh unga kechasi namoz o'qib, unda niyatingni Alloh uchun xolis qil. Qalbingda dunyo ishlaridan birontasi haqida o'ylamaslikka harakat qil. So'ng holingni menga bildir, dedilar. U kishi borib namoz o'qigan edi, boyligining joyi yodiga tushdi. tong otgach Abu Hanifa rahimahullohga kelib, bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. O'tirganlardan biri, Alloh sizni o'z rahmatiga olsin. Bunga qayerdan dalil topdingiz? Dedi. Abu Hanifa rahimahulloh, ushbu hadisdan topdim. Shayton boyligining joyini eslatib, namozida ixlos qilishdan to'sishga rozi bo'lishini bildim, dedilar. Odamlar esa Abu Hanifa rahimahullohning ilmi va topag'onligiga lol qolishdi. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دان روايات خلنشتا أكش رسول الله صلى الله عليه وسلم نين أظن إشتسنجزلر خد مؤذن أيتكن سوزلرن أيتنجلر سون Menga salovat aytinglar. Chunki kim menga bitta salovat aytsa, Alloh unga o'shaning muqobiliga 10 ta salovat aytadi. So'ng men uchun vasilani so'ranglar. Chunki u Alloh bandalaridan faqat bittasi uchungina loyiq bo'ladigan bir manzil bo'lib, o'sha banda men bo'lishni umid qilaman. Kim men uchun vasila so'rasa, unga shafoat nozil bo'ladi. deganlarni eshitgan ekanlar. Ushbu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ushbu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam azon aytilayotgan vaqtda nimalar deyish va yakunlangandan so'ng u zotga salovat aytib azon duosini o'qish kerakligini buyurmoqdalar. Ulamolar ushbu hadisning ma'nosida ixtilof qilishgan. Ba'zilari Abu Saidning hadisi umumiy bo'lgani uchun Azon eshitayotgan kishi to azon yakunlanguncha muazzin aytgan so'zlarni xuddi o'zini aytishi kerak deyishgan. Bu Imom Shofiyining fikrlari. Ba'zilari esa faqat takbir va ikki shahodatni muazzin aytganidek aytadi. Hayya alas-sala va hayya alal-falah so'zlarining o'rniga esa la havla va la quvvata illa billah deydi. Muaviya roziyallohu anhuning hadisida shunday kelgan. Bu esa Abu Saidning hadisini bayon qiladi deyishadi. Bu Imom Molik va Kufalik ulamolarining fikri. Ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ushbu hadislari ham hujjat bo'la oladi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deydilar. Muazzin kalimai shahodatni aytsa, u aytganidek aytinglar. Buni Bishr ibn al-Mufaddal Abu Hurayradan rivoyat qilganlar. Al-Muhallab rahimahulloh aytishlaricha shahodatayndan keyingi so'zlar odamlarni namozga chaqirish uchun aytiladi. Bordi-yu uni maxfiy aytilsa, uning hech qanday ma'nosi qolmaydi. Chunki uni biron kishi eshitmaydiki, unga namozga chaqirish fazilati yozilsa. Azon eshitayotgan kishi bularni odamlarni namozga chaqirish uchun emas, balki zikr sifatida aytadi. Shuning uchun ularning o'rniga Muaviya roziyallohu anhudan rivoyat qilinganidek la havla va la quvvata illa billah deyishi kerak bo'ladi. Ya'ni hayya alas-solah deb namozga chaqirilganda biz chaqiruvchi emas, balki chaqiriluvchilardan bo'lamiz. Shuning uchun ham biz qaytadan hayya alas-solah deyishimiz durust bo'lmaydi. Balki mana shu chaqirilgan namozni ado etishga Alloh muvaffaq qilishi uchun undan yordam so'raymiz. Bu kalima esa jannat xazinalaridan biri hisoblanadi. Ibn Hajar rahimahulloh ulamolarning salovat ma'nosida bildirgan bir necha fikrlarni zikr qilgandan so'ng ushbu fikrlarning eng afzali Abul Oliya rahimahullohdan naql qilingan fikr degan ekanlar. Abul Oliya rahimahulloh aytadilarki, Alloh taoloning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishining ma'nosi u zotni maloyikalari huzurida maqtab ulug'lashidir. Maloyikalar va mu'minlarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlarining ma'nosi Allohdan shuni so'rab haqlariga duo qilishlaridir. Va Nabi Said al-Khudri radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Iza sami'tumun nida'a faqulu kama yaqulu al-mu'azzin." Muttafaqun alayh. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azonni eshitganlaringizda muazzin aytganidek aytinglar degan ekanlar. Muttafaqun alayh. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. Jobir roziyallohu anhu rivoyat qilishlaricha Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim azon eshitganda Parvardigoro ushbu to'liq azon va o'qiladigan namoz egasi Muhammad sollallohu alayhi va sallamga vasila va fazila bergin. O'zing va'da qilgan maqtalgan maqomga sazovor qil desa qiyomat kuni unga shafoatim vojib bo'ladi degan ekanlar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Hadisdagi ad-da'vati tamma kalimasidan maqsad azon chaqirig'idir. Chunki azon odamlarni eng ulug' ibodat bo'lmish namozga chorlaydi. Shuning uchun ham u nuqsonsiz, komil chaqiriq deb sifatlangan. Ammo jahiliyatdagi chaqiriqlarga kelsak, ular yo dushmanga qarshi yordam so'rash, yo birovning o'lganini bildirish yoki taomga chaqirish kabi nuqson va kamchiliklari ko'rinib turgan chaqiriqlar edi. As-solatil qoimaning ma'nosi vaqti kirgan namoz degani. Al-vasilani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jannatdagi bir manzil deb tafsir qildilar. Lug'atshunos olimlar aytishlaricha vasila podshoh huzuridagi manzil ekan. Al-faziladan maqsad payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qiyomat kunida ham qiyomatdan keyin ham barcha xaloyiqdan afzal ekanliklarini izhor qilib, o'sha yig'inda xaloyiqni bunga guvoh qilish. Zero payg'ambar sollallohu alayhi va sallam men qiyomat kunida odam farzandlarining sayyidiman deganlar. Maqomi Mahmud shafoat qilish deb tafsir qilingan. Tuhfatul Ahfazi muallifi Muborak Furi rahimahulloh aytadilar: "Ko'pchilik orasida azondan so'ng aytiladigan duoda ikkita iborani ziyoda qilish keng tarqalgan. Birinchisi duoning oxirida aytiladigan innaka la tukhliful mi'ad iborasi. Ikkinchisi al-fazila so'zidan keyin aytiladigan wad-darajatar rafi'a iborasi. Birinchi ziyodani Imom Bayhaqiy rahimahulloh rivoyat qilganlar. Ikkinchisini esa biron bir rivoyatda topolmadi. Imom Ayni rahimahulloh Mirqotda shunday deydilar. Ammo wad-darajatar rafi'a degan mashhur iborani ziyoda qilishga kelsak, Imom Buxoriy rahimahulloh u haqida uni bironta ham rivoyatda ko'rmadim degan ekanlar. Va An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دان رواية قلن الشجاء Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar: Kim muazzin azonini eshitgan vaqtda ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دسا أنين جناه لارا كيشر لادا. وشبه حدثنا إمام مسلم رواية قليلا لار. حدثتاكي شهادتين من معناسة yolg'iz va sheriksiz Allohdan o'zga haq iloh yo'qligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchi payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman degan. Undagi raditu billahi robban jumlasining ma'nosi Allohning rububiyatiga va barcha qazoi qadariga roziman degan. Va bi Muhammadin rasulanning ma'nosi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilingan va bizlarga yetkazgan barcha e'tiqod va ahkomlarga roziman. Va bil islami dinanning ma'nosi islom buyurgan va man qilgan barcha hukmlarga rozi bo'lib bo'ysunaman degani. Kimda kim muazzinga ijobat qilgandan so'ng ushbu so'zlarni aytsa, Alloh uning hamma sag'ira gunohlarini kechirib yuborar ekan. Va an Anas radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أنس رضي الله عنه رواية قلش لارچا رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن بلان إقامة أرسد قلنجان دعاء قيتر الميدة ديان إكالر. شبه حدثنا إمام أبو داود va Imom Termiziy rivoyat qilib, Termiziy hasan hadis degan ekanlar. Azon bilan iqomat orasida qilingan duo qaytarilmaydi, balki ijobat qilinib, qabul qilinadi. Anas roziyallohu anhu ning rivoyatlaridan birida azon bilan iqomat orasida qilingan duo mustajobdir deyilgan. Buni Suyuti rahimahulloh al-Jami'us-Sagirda zikr qilgan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, azon bilan iqomat orasida qilinadigan duo boshqa vaqt qilinadigan duolar singari gunoh ishlar qilish yoki silay rahim qilmaslik uchun bo'lsa qabul qilinmaydi. Munoviy hadisdagi mustajobdir degan so'zga ilova qilib aytadilarki, ya'ni duoning shartlari, arkonlari va odoblarini jamlagandan so'ng mustajob bo'ladi. Agar shulardan ba'zilarini bajarmasa, u holda o'zidan o'pkalasin. Aziz va muhtaram birodarlar, shu bilan ushbu bobning sharhiga yakun yasab, hammamizni vaqtlaridan unumli foydalanishga muvaffaq qilishini yolg'iz Parvardigorimizdan